Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Presidenti Amerikan Donald Trump largohet nga shtëpia e bardhë, Joe Biden gati për të kryer betimin si presidenti 46 i SBA-s. Kosova regjistron 6 persona të vdekur dhe 320 të infektuar me koronavirus. 47 kandidat janë të papërshtatshëm për deputet, thot Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë. Serbia bëhet vendi i parë në Evropë që përdor vaksinën kineze kundër COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Joe Biden do të bëjë sot betimin si president i 46 i Shteteve të Bashkuara. Historia do të bëhet edhe kur Kamala Harris të betohet si nën presidentja e parë grua dhe personi i parë me ngjyrë që mban këtë pozitë. Ceremonia e inaugurimit do të mbahet nën masa të rrepta të sigurisë për shkak të sulmit ndaj Kongresit ditë më parë. Ndërkohë po sot presidenti Donald Trump dhe gruaja e tij Melania janë larguar nga shtëpia e bardhë. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Pas një prej proceseve zgjedhore më të diskutueshme në historinë amerikane, demokrati Joe Biden do të betohet në mesditën e 20 janarit si presidenti i Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që i tërë Washingtonin mbetet i rrethuar me sigurim të madh. Kur të vendos dorën në Bibël, 78 vjeçari Biden do të bëhet personi më i vjetër që do të betohet si president amerikan dhe do të niset drejt shtëpisë së bardhë pak më vonë për të zëvendësuar Donald Trumpin dhe për të kthyer në presidentin e 46 të kombit amerikan. Për herë të parë në 152 vjet, presidenti në shkuarje nuk pritet të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit, ndonse ish-presidentët George W. Bush, Bill Clinton dhe Barack Obama pritet janë aty kur gjyqtari kryesor i Gjykatës Supreme, John Roberts, të drejtoi Bidenin në procesin e betimit. Nën presidenti Trumpit, Mike Pence, ka thënë se do të jetë aty, ashtu sikur se shumë ligjvënës republikan. Historia do të bëhet, edhe kur 56 vjeçaria Kamala Harris do të betohet si nën presidente, duke u bërë gruaja e parë dhe personi i parë me ngjyrë bank të pozit. Si kurse do tre dita, Biden ka kaluar natën para inaugurimit në shtëpin Blair, shtëpin e mysafirve të presidentit e cila gjendet afër shtëpisë bardhë në qendër të Washingtonit. Para ceremonisë inaugurimit, Biden dhe Harris kanë nderuar 400.000 persona që kanë vdekur me koronavirus. Por të shëruar, ne duhet të kujtojmë, ka thënë Biden në një ceremoni para qendrës për kujtimore Lincoln. 400 drita që përfaqësojnë viktimat kanë ndriçuar mbrapa tij dhe qendrës për kujtimore. Në mes të perëndimit të diellit dhe muzgut, le të ndriçojmë dritat në errësirë dhe të kujtojmë ata që i kemi humbur, ka thënë Biden. Tensionet së fundmi kanë qenë të larta në Washington pas sulmit të 6 janarit në ndërtesën e Kongresit nga mbështetës të Trumpit. Si pasojë e sulmit, kanë mbetur të vdekur 5 persona. Mbështetësit e Trumpit janë zemruar pasi presidenti ka pretenduar disa herë, ndonse pa ofruar të dhëna, se ka fituar zgjedhjet e 3 nëntori dhe se procesi ka qenë manipuluar. Pretendimet e tij janë kundërshtuar 10 herë në disa gjykate amerikane, duke përfshirë gjyqtarët e nominuar nga vetë Trump. Në situatë normale, qindra mira mbështetës dhe vëzhgues tjerë do të mblidheshin afër ndërtesës së Kongresit për të dëgjuar presidentin duke kryer betimin. Megjithatë, pas sulmit në Kongres, autoritetet kanë angazhuar rreth 25.000 trupa të gardës kombëtare dhe kanë vendosur kufizime për të parandaluar kalimtarët e rastit që ti afrohen zonës. Në një mesazh lajmtimirës nga shtëpia e bardhë, Trump ka thënë se do të lutet për suksesin e administratës së re, ndonse nuk ka përmendur emrin e Bidenit gjatë adresimit të tij 20 minutash. Në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Biden, në shkollën e fshatit Bibaj në Feriza janë mbledhur banorët e këtij fshati për të festuar nisjen e udhëhecisë së re në SBA. Ata kanë vendosur flamuj amerikan, kanë mbajtur pano me portretin e Bidenit dhe kanë përshëndetur gjithë SBA-n. Ngjarjen nga afër ka përcjellur Luljeta Krasniqi.
Banorët e fshatit Bibaj në Ferizaj, pranë të cilit është rruga Beau Biden, djalit të ndjerë të Joe Biden, kanë mbuluar fshatin me flamuj dhe foto të presidentit të zgjedhur Joe Biden. Djetra banorë dhe nxënës të këtij fshati po festojnë ardhjen në detyrë të presidentit Biden. Ata e konsiderojnë si mik të afër të Kosovës. Shaban Murati, qytetar nga fshati Bibaj në Ferizaj, thot se Biden si një mik i vjetër i shqiptarëve e një shumë mirë çështjen e shqiptarëve. Dhe ai pres që Biden do të jetë një nga presidentët më të mirë dhe do të bënë më të mirën e mundshme për çështjen e Kosovës.
Biden mund në Kosovë të ndërmjet gjitha aspektet. Unë kam atë bindje të thellë, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin ekonomik, do të ndihmoj edhe do të shtyj shtetet e Evropës, të cilat nuk na kanë njohur pas shtetit deritash. Ja, e kam atë bindje shumë të thellë se Kosova do të ndryshojë tash të tjerë.
Në oborrin e shkollës së fshatit Bibaj janë vendosur 46 flamuj amerikan për të nderuar presidentin e 46 amerikan. Nxënësit mbani në duar foto të Bidenit dhe falënderime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jona Bajraktari, nxënëse, thot se me Biden president, miqësia e Amerikës dhe Kosovës do të jetë edhe më e madhe.
Ne këtë organizim e kemi bërë në shenjë të respektit për Joe Biden, për treguar dhe një qëllim për të pasur një miqësi të njëjtë edhe me si kemi pasur me Bill Clinton.
Adelina Sulejmani, drejtoreshe e shkollës Muharrem Shemsedini, fshati Bibaj, thot se angazhimi Biden për çështjen e Kosovës ka qenë çdoherë dhe se tani presin që kjo të rritet edhe më tej.
Presim që miqësia që kemi pas të zhvillohet edhe më shumë, të na ndihmojë edhe më shumë me gjitha ato që ka bërë më herët. Gjithat të mirat e tina që kanë qenë atë kohë, kthehen edhe tash prapë Kosovë.
Faton Haxhi Saliu, përfaqësuesi i fshatit Bibaj, thotë se të gjithë presidentët e Amerikës për Kosovën janë të mirë, por Biden është një mik më i afërt me shqiptarët dhe se mezi po presin që ai të jetë në shtëpinë e bardhë.
Ky organizim është se ne si popull shqiptar do të jemi gjithmonë falënderues ndaj popullit amerikan. Nuk duhet i dallojmë presidentët e Amerikës, por ne janë të gjithë janë të barabartë, kurse Bajdeni, nëse dim, pak është një mik pak më i afër.
Rruga 35 kilometra e gjatë që lidh Ferizajin dhe Gjilanin e mban emrin Bao Biden, djali të ndjerë të Joe Bidenit. Tek memoriali kushtuar Bao Biden janë vendos kurora lulesh. Rruga dhe memoriali u inauguruan në vitin 2016, ku në atë kohë mori pjesë dhe Biden, atëherë si zëvendës president. Në Washington të Shteteve të Bashkuara të Mërkurën do të bëhet inaugurimi i presidentit Joe Biden. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për një fillim të ri të raporteve me Shtetet e Bashkuara. Në një debat të organizuar në seancën plenare të Parlamentit Evropian, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka folur për nevojën e një pakti të ri për marrëdhëniet transatlantike. Ai ka ftuar madje presidentin e zgjedhur Biden për një samit SBA-BE në Bruksel. Nga Brukseli raporton tani Augustin Palokaj.
Inaugurimin e presidentit të ri amerikan Joe Biden e kanë parë si zhvillim të rëndësishëm edhe për Evropën, liderët e institucioneve të BE-s, gjatë një debati të organizuar sot në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Evropa tash ka një mik në shtëpinë e bardhë dhe është e gatshme për një fillim të ri me partneritetin më të vjetër dhe më të besueshëm. Së bashku duhet të shtymë ndryshimet globale bazuar në vlerat e përbashkëta, ka thënë sot Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian. Edhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel e ka quajtur ndryshimin e sotëm në shtëpinë e bardhë si një rast për të riforcuar raportet transatlantike. Sot kemi një rast të ri për të riforcuar raportet transatlantike, të cilat në mas të madhe vuajtën në 4 vitet e fundit. Gjatë kësaj kohe, bota u bë më komplekse, më pak stabile dhe më pak e parashikueshme. Më shumë se kur më parë, kjo kërkon që ne evropianët të marrim përsi për fatin tuhon në duart tona për të mbrojtur interesat dhe vlerat tona. Së bashku me SBA-t duhet të qëndrojmë si një shtyllë e fortë për mbrojtjen e rendit botror të bazuar në ligje, duke punuar për paqë, siguri, prosperitet, liri, të drejtat të njeriut dhe barazi gjinore, ka thënë sot presidenti Këshillit Evropian Charles Michel. Edhe liderët e grupeve politike në Parlamentin Evropian, me përjashtim të atyre që vinë nga e djathta ekstreme, kanë bërë thirrje për forcim të raporteve të Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe e siguri, Joseph Borrell, ka thënë se Bashkimi Evropian do të punojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të forcuar rendin botror bazuar në multilateralizëm. Por, ai po ashtu ka thënë se BE-ja duhet të ketë një autonomi strategjike duke mënduar në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Bashkimit Evropian. Gjithnjë liderët evropian kanë thënë se forcimi i BE-s në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë nuk do të shkojë në dëm të forcimit të NATO-s, sepse këto janë dy shtylla të përbashkëta. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Nga 28 subjekte politike që kanë aplikuar për certifikim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, 15 prej tyre kanë kandidat, të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, ka deklaruar zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmire Lezi. Sipas tij, kjo është përgjigja që KQZ-ja ka marrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në një konferencë për media, zëdhënësi KQZ-s ka për të ditur se ky institucion ka kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Këshilli Gjyqësori Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Agjencia Kosovës për Inteligjencë, konfirmimin për përshtatshmërinë e kandidatëve për deputet bazuar në nenin 29. Dhe në bazë të këtij ligji, kandidat për deputet nuk mund të jetë një person i cili është shpallur fajtor për vepër penale, me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit. Vetëm 3 subjekte politike nga komuniteti sërb kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës. Lista sërbe ka dorëzuar në KQZ aplikacionin me një listë prej 20 kandidatësh, Nisma Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë me 3 kandidat dhe Nisma Qytetare Lidhja Demokratike Sërbe me 5 kandidat. Ndërkohë disa prej figurave politike të sërbëve në Kosovë kanë vendosur që kësaj herë të mos jenë pjesë e garës. Raport i shkumbina me Gjekajt.
Lista serbe që konsiderohet favorite në mesin e komunitetit serb, do të sfidohet nga Nisma Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, udhëhequr nga Milan Dabić nga Gračanica. Kjo nisma mbështetet publikisht nga Partia Demokratike Progresive, PDS, Enenad Rashiqit, i cili vet nuk do të jetë pjesë e garës. Përveç Dabićit, në këtë subjekt janë edhe 2 kandidatë tjerë, përkatësisht politikanja veterane Rada Trajković dhe Cvetko Velković, i cili në të kaluarën kishte udhëhequr zyrën për komunitetin e qeverinë e Albin Kurtit. Lideri PDS-s, Nenad Rashiq, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e arsytoi mos kandidimin e tij me atë që ai quajti nevojë për t'u dhënë hapësirë të rinjve. Të rinjët zakonisht qëndrojnë me njanë sepse nuk duan të bëhen pjesë e fushatave të ndyra që zhvillohen sa herë që kemi aktivitete parazgjedhore, ku zakonisht kemi etiketime të rënda, madje edhe fyrje për ata që nuk janë në anën e listës serbe, tha Rashiq. Si arsye tjetër për mos kandidim është edhe çështja ligjore që po zhvillohet kundër tij. Ai thotë se për këtë arsye nuk dëshironte të shkelte procesin e zgjedhjeve. Rastin e Nadrashiqit ka të bëjë me akt akuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës, ku janë të përfshirë 19 persona me dyshimet për abuzim të pozitës së tyre zyrtare gjatë privatizimit të ndërmarrjeve publike me 2013. Në atë kohë Rashiq ishte ministri i punës dhe mirëqenies sociale në qeverinë e Kosovës. Rashiq beson se serbët e Kosovës mund të ndryshojnë diçka vetëm duke marrë pjesë në zgjedhje. Ai thotë se njerëzit megjithatë janë lodhur duke u manipuluar.
Serbi vo momentu nemaju adekuatne presëni kjo institucija me i to se pokazuje svakog dana.
Aktualisht serbet nuk kanë përfaqësues adekuat në institucione dhe kjo po dëshmohet çdo ditë, thot Rashiq. Iniciativa tjetër është Lidhja Demokratike Serbe, që drejtohet nga Slavisha Petković. Ai vendosi që të angazhohet sërish në politikë në mënyrë që serbet në Kosovë të kenë më shumë opsione votimi me 14 shkurt. Ne do të përpiqemi të ndalojmë këtë shtypje nga analizës serbe, u shpreh Petković për Radio Evropa e Lirë. A i thotë se nuk ka pritshmëri për gardë të barabartë duke u nisur nga fakti se lista serbe ka logjistikën e qeverisë së Serbisë. Ne do të përpiqemi të bindim njerëzit, megjithëse nuk ka asgjë për të bindur, pasi njerëzit e dinë, por janë të friksuar. Sinqerisht shpresojmë se kësaj herë lista serbe nuk do të ketë sukses në marrjen e të 10 mandateve, thot ai. Petković ishte ministri i parë për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës dhe udhëheqës i Partisë Demokratike Serbe, të cilën me vonë e mbylli. Edhe në këto zgjedhje vetëm lista serbe e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Këtë e konfirmoi sërish Goran Raki, që udhëheqës i listës serbe më 15 janar, kur edhe dorëzoi listën me kandidat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë. Raki tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić qëndron prapa këtij subjekti politik.
Za srpske liste stoje rezultati.
Prapa emrit e listës serbe janë rezultatet dhe ajo që është më rëndësishmja, është se pas listës serbe se dhe prapa popullit serb qëndron presidenti Aleksandar Vučić. Unë jam thellësisht i bindur dhe e di që lista serbe do të fitojë të 10 mandatet edhe këtë herë, deklaroi Rakić. Pas dështimit në zgjedhjet e 2019, Partia Pavarore Liberale vendosi për moratorium politik në vitin 2020, duke ndalur aktivitetin politik. Lideri SLS-s Slobodan Petrović aktualisht nuk është aktiv në politikë, e disa nga ish aleatët e tij janë bashkuar listës serbe. Partia Serbëve të Kosovës, që udhëhiqet nga Aleksandar Jablanović, ka vendosur të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Kjo parti përmes një deklarate për media ka akuzuar KQZ-n se nuk ka siguruar kushte për zgjedhjet e lira e demokratike në zonat me shumicë serbe. Analisti politik Ognjen Gogić, që është pjesë e organizatës jo qeveritare aktiv që angazhohet për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal të qendror në Kosovë, vlerëson se tash sa kohë nuk ka pasur pluralizëm politik brenda komunitetit serb në Kosovë. Në Kosovë, në mesin e komunitetit serb, është krijuar një monopol i listës serbe, kryesisht për shkak të mbështetjes së Beogradit. Në një farmase është politike Beogradit zyrtar për të vendosur të gjithë serbët në një umbrell, e të cilët përfaqësohen nga lista serbe. Të gjitha partitë e tjera politike janë shembur sistematikisht, janë portretizuar si të pabesa e kështu me radhë, tha Gogić. Sipas tij, skena politike serbe në Kosovë është shkatërruar dhe kjo është arsyeja pse lista serbe është i vetmi faktor i rëndësishëm politik. Gjatë këtyre zgjedhjeve realisht nuk ka garë, siç nuk kishte garë as në zgjedhjet e mëparshme, e as në ato qendrore dhe ato lokale, vlersoi Gogić. Ai thotë se në këtë fushatë zgjedhore lista serbe ndoshta nuk do të jetë armiqësore me të tjerët, por ai nënvezon se nuk ka barazim midis subjekteve politike që marrin pjesë në zgjedhje. Ata e kanë arritur qëllimin që shumë kohë, me opsionet e tjera për të neutralizuar kundërshtarët e tyre politik, kështu që kjo fushat do të kaloj me paqësisht parashikonaj. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 14 shkurt, dhe fushata 10 ditore fillon me 3 shkurt. Këto zgjedhje u urdhëruan nga gjykata kushtetuese në gjykimin e saj në rastin e deputetit Etem Arifi. Për Radion Europa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë, i cili thot ketë pas rrumbje të mëdha si pasojë pandemisë. Por afarisë dhe përfaqësues të bizneseve vazhdojnë të vlerësojnë të pamjaftueshme këto shumë. Kronika në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Hoteli Magra Austria në Bog të komunës e Pejes dhe Hoteli Magra Austria 2 në Brnicë të Epërme të komunës e Prishtinës gjatë vitit e kaluar kanë pasur humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thot pronari këtyre hoteleve Skëndër Thaçi. Në hotelin Magra Austria 2 në Prishtinë, përjashtuar vitin e kaluar, për çdo vit ka pasur organizime të dasmave apo tubime të ndryshme familjare. Mos organizimin dejave nga vendimi i qeverisë në detyrë për mos grumbullim të qytetarëve, në dy hotelet e tij kanë sjell humbje që ai thotë se janë të pallogaritshme. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit me vendim të qeverisë nga muaji mars i vitit kaluar, ka qenë ndaluar organizimi i dasmave. Thaçi thotë se problemet financiare kanë filluar në muajin qershor, pas lehtësimit të masave për lëvizje.
Ajo ka qenë shpirt e madhe që vazhdon deri në ditë sotit. Humbjet janë mund të llogarisim në fitimin në humbur se or diçka e pa llogarisme dhe më.
Për t'i dalur në ndihmë këtij sektori, qeveria e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Në këtë sektor hynë restaurantet, salat e dasmave, salat e sportit, qendrat rehabilituese si dhe aktivitetet tjera të argëtimit dhe rekreacionit. Përjashtuar restaurantet që kanë punuar me orar të kufizuar, të tjerat nuk kanë punuar fare për shkak të masave kufizuese të qeverisë e Kosovës. Për këtë arsye, shuma prej 3 milion eurosh po i duket qesharake dhe pamjaftueshme Skëndër Thaçit, sipas të cilit kjo vlerë nuk mjafton për rimëkëmbjet e bizneseve. Thaçi thotë se qeveria në detyrë në fokus është dashur të ketë bizneset në mënyrë që më pas këto të krijojnë vende pune rrjedhimisht të përmirësohet gjendja sociale.
Dhe si duket qeveria ka bën një pakë sociale duke me 3 milion, me 3 milion rëndështë një diska e patërfilshme dhe unë nuk e dije që si e kam nuk njëtë me tha dhe si do imbullojnë problemet.
Edhe Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës është i paknaqur në përgjësi me shumën e ndarë për bizneset nga plani për rimëkëmbje ekonomike. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje, ai thotë se 200 milion euro ishte para parë të ndahet për sektorin privat që kanë pësuar humbjen nga pandemia.
Mirë që është dhëtë më një përgjët një veçan për gastronomin, po me gjithatë duke i ditë humbjet e ma, që dhe mështë të ata që s'kanë putu pare, hotele, salat e dasma dhe nuk dita dhe kërë në ekipëve.
Ndryshë qeveria në detyre Kosovës, në bazë të ligjit për rimëkëmbje, me 15 janar kanë darë për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë 3 milion euro për të subvencionuar sektorin e gastronomisë. Ministrin e detyrit të rregtisë dhe industrisë Vesel Krasniqi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se subvencionimi këtyre bizneseve do realizohet në bazë të humbjeve që kanë pasur gjatë kësaj periudhe. Ai ndërkaq tha se prioritet do kenë bizneset që nuk kanë punuar fare. Veseli shprehet se pret alokimin e mjeteve nga Ministria e Financave në mënyrë që të fillojë procedura aplikimit, arrjedhimisht shpërndarja e mjeteve.
Ne kemi udhëzimet administrative të përcaktuara dhe kriteret e gjitha ato, për çdo kategori veçore, ato që fillojmë sigurisht në zbatim. Pa sigurisht ata kanë pasur të kundërt detyrë, sigurisht që ato mundat kriteret të cilat përcaktuara.
Por ministra në detyre financave Hikmete Bajrami ditë më parë ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja mjeteve do realizohet në bazë të inkasimit të mjeteve në buxhetin e Kosovës.
Ky është program një vjeçor. Ne në muajin janar nuk e kemi në dispozicion buxhetin e aprovuar që është prej 2.4 miliardëve. Normalisht sipas projeksioneve tona 1/12 vjen janar, mandej 1/12 në shkurt e kështu me radhë. Ndonjë muaj mund të kemi të hyrat më të mëdha, ndonjë muaj më të vogla, po do thot me dinamike në inkasimit të mjeteve, pothuajse ka shumë të njëjtën dinamik do e përcjellë dhe shpenzimi i këtyre mjeteve.
Ndryshe 222 milion euro është vlera e mjeteve në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ky ligj është miratuar me 4 dhjetor 2020 në kuvendin e Kosovës, por se ekzekutimi mjeteve ka qeni pa mundur deri në miratimin e buxhetit të Kosovës, i cili është votuar me 29 dhjetor të vitit kaluar. Kurse me 15 janar, kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti ka paraqitur 16 masa për zbatimin e programit për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021, për sektor të ndryshëm në emër të rimëkëmbjes ekonomike. Në këto masa përfshihen ndihma për sektorin privat, shëndetësor dhe skemat sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afera e përgjimeve në Maqedoninë e Veriut vazhdon të jetë pa epilogë edhe 6 vjet nga zbardhja e skandalit nga ish lideri opozitës së tërshme Zoran Zaev. Zbaritja e procesit gjyqësor që ka nisur në vitin 2016 sipas ish ministrit të brendshëm Pavle Tranajov dhe profesorit Shebir Avziu dëshmon mos funksionimin e institucioneve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Edhe 6 vjet nga afera e përgjimeve e publikuar në vitin 2015 nga Zoran Zaev, ish lideri atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, tani kryeminister, nuk ka ende një epilog gjyqësor kundër atyre që kanë urdhëruar përgjimin e paligjshëm të mira qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zaev kishte bërë të ditur se në mesin e 20.000 qytetarëve të përgjuar kishte politikan nga opozita atëhershme, ministra në qeverinë e mëparshme, deputet përfaqësues të BDI-s, PDSH-s dhe qytetar të zakonshëm. Vetëm numrat e telefonit të Nikola Gurevskit dhe shefit e policisë sekrete Sasha Mjalkov nuk ishin përgjuar. Të akuzuar për këtë vepër janë pikërisht shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, ishë ministrja e brendshme Gordana Jankulovska dhe disa punonjës të ishë shërbimit sekret, të cilët akuzohen për përgjimet e paligjshme të mira numrave telefonik në periudhën 2008-2015. Procesi gjyqësor ka nisur në vitin 2016 nga isha prokuroria speciale, e cila duhej të zbulonte se kush ka urdhëruar përgjimet e paligjshme, por ende nuk ka asnjë epilog, ndërsa një pjesë e akuzës kundër Mjalkovit edhe mund të vjetërsohet nëse gjykimi nuk përfundon deri në mars. Në pjesën e akuzës që ka të bëjë me shkatrimin e pajisjeve për përgjim, ish shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, kushëri ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ka muhuar në vazhdimsi akuzat, sikur që i ka muhuar edhe ishe ministrija e brendshme Gordana Jankulovska.
Bez kazne, bez sankcij, mislim dhe ka i në atomë ki bide zagrozen në privatnost të biznesot ki bide zagrozen.
Nëse nuk do të ketë dënime, nëse nuk do të ketë sankcionime, konsideroj se edhe në të ardhmen do të rrezikohet privatësia dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me aktivitetet tona, qoftë private apo profesionale. Shteti duhet të funksionojë, që për momentin nuk po e bën këtë. Të gjithë këtu janë përgjuar si partitë politike, biznesmenët, gazetarët e kështu me radhë. Zvaritja e procesit është pasojë mungesës së funksionimit të institucioneve, përfshirë edhe gjyqësorin, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov, duke theksuar se për këtë rast të duhet të ketë përgjegjësi, me që përgjimet janë të ndaluara përveç në rastet kur kjo bëhet në mënyrë ligjore, me urdhër të organeve hetuese. Qebir Avziu, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk beson se ky rast do të ketë epilog, bazuar në punën e deritanishme të organeve hetuese, por ai druan se përgjimet do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Në vendin tonë është problemi më që kësaj punë të jepet fund, për shkak të mundësisë për të pasur pajisje të kësaj natyre nga shumë institucione dhe nga shumë organizate, parti politike, qytetar, nëse do të ndryshohet kodi penal dhe të ashpërsohen dënimet për këtë, ndoshta mund diçka të bëhet, por nuk e besoj se mund të vijë fundi një kësaj pune.
Thot Avziu. Për shkak të përgjimeve të paligjshme dhe shkeljes së privatësisë, 177 persona kanë paraqitur kërkesë për kompensim të dëmit të shkaktuar në gjykatën themelore të Shkupit, por edhe procesi i tyre tani më një kohë të gjatë zvarritet për shkak të procedurave të ndërlikuara. Një biznesmen i përgjuar në mënyrë të paligjshme kërkon 10 milion euro dëmshpërblim, ndërsa ka edhe të tjerë që kërkojnë kompensim në shumë të mëdha parash. Në mesin atyre që kërkojnë kompensim janë edhe një grup gazetarësh, të cilët po ashtu ishin përgjuar në mënyrë të paligjshme nga ishë qeveria e Nikola Gruevskit, i cili është arratisur në Hungari, ku ka fituar statusin azilit politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të mërkurën në Kosovë janë shënuar edhe 6 viktime nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Rastet e vdekjes janë nga komunat Deçan, Fush Kosov, Mitrovica, Bileq, Podujev, Vushtrim. Në raportin ditor të situatës epidemiologjike, ky institut thotë se bazuar në 1683 mostra të testuara, 320 kanë dalë pozitive. Kosova deri më tani ka regjistruar mbi 56.000 të infektuar me koronavirus, prej të cilëve 1426 kanë vdekur dhe 49.000 janë shëruar. 6 fëmijë kanë përfunduar të mërkurën në spital pas rrjedhjes së gazit në shkollën private 9-vjeçare Qatar College në Tiranë. Nxënësve është manifestuar mundimi në formë helmimi nga gazit, të cilët kanë treguar se kanë pasur kollë dhe dhimbje koke, por nuk janë në rrezik për jetën. Aktualisht nxënës po marrin trajtim tek urgjenca pediatrike dhe 30 të tjerë po marrin trajtim në urgjencën mjekësore në Tiranë. Serbia është kthyer në vendin e parë të Evropës që ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën kineze të kompanisë Sinopharm. Zyrtarë shëndetësor dhe qindra ushtar pa uniforma kanë pritur në rend për të marrë dozën e parë të kësaj vaksine në Beograd. Kjo është mënyra e vetme për t'u kthyer jetës normale, ka thënë ministri serb i shëndetësisë Zlatibor Lončar, i cili njëherësh ka qenë personi i parë në këtë shtet që ka marrë vaksinën kineze përmes një transmetimi televiziv. Presidenti Amerikan Donald Trump ka falur ish këshilltarin e tij Steve Bannon në kuadër të valës së fundit të faleve dhe ndryshimeve të dënimeve para se të jetë larguar nga zyra e presidentit sot. Trump ka bërë 143 falje dhe ndryshime dënimesh për një numër të madh individësh, përfshirë një ish mbledhës të fondeve republikan, një reper dhe një ish kryetar qyteti. Fati i Bannonit, një këshilltar me ndikim të Trumpit, i cili ka ndihmuar të menaxhojë fushatën presidenciale të vitit 2016, është shikuar me shumë vëmendje. Bannon, që përballet me akuza federale, ka thënë se nuk është fajtor për akuza që rëndojnë mbi ta. Kina ka hedhur poshtë një deklaratë të Shteteve të Bashkuara se Pekini është fajtor për gjenocidin kundër ujgurve etnik dhe minoriteteve tjera, duke thënë se pretendimet të tilla janë një copë letre mbeturinë. Zëdhënësja ministrisë e jashtme kineze u ka thënë gazetarëve sot në Pekin se gjenocidi në rajonin Xinjiang të Kinës nuk ka ndodhur kurrë në të kaluara, nuk është duke ndodhur tani dhe nuk do të ndodhë kurrë në Kinë. Komentet e saj kanë ardhur pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se Kina është duke kryer gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, kundër ujgurve etnik dhe muslimanëve në rajonin Xinjiang. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se të paktën 1 milion ujgur etnik dhe musliman tjerë në Xinjiang janë ndaluar në ato që konsiderohen qendra kundër ekstremizmit në këtë rajon. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.